Prijevod. Treba znati da je ono što prožima cijelo tijelo neuništivo. Nitko ne može uništiti neuništivu dušu. Smisliš da je pravda. Ovaj stih još jasnije objašnjava pravu prirodu duše koja prožima cijelo tijelo. Svatko može shvatiti što prožima tijelo. To je svijest. Svatko je svjestan patnije užitaka dijela tijela ili cijelog tijela. To širenje svijesti živog bića ograničena je njegovo tijelo. Patnje i zadovoljstva jednog tijela nepoznati su drugom tijelu. Stoga je svako tijelo utjelovljenje osobne duše, a simptom prisutnosti duše opaža se kao osobna svijest. Opisano je da je duša 10.000 puta manja od vrha vlasne kose. To je potvrđeno u svetaša Prabhupada. Balagra šata baga sja šata kakam pitasa ča bago živaca vidje ja sačanam tja ja karpate. U prijevodu kada se vrh placi posle podijeli na stotinu dijelova i sad se svaki od tih dijelova ponovo podijeli na stotinu dijelova, svaki takav dio velik je kao duhovna duša. To je potvrđeno na drugom mjestu. Kešagra šata baga sja šata šak sva vičak makar živacu šmak sva ljubojam. Sadja, Pito, Pičinka, Naha, postoje bezbroj čestica duhovnih atoma koje su 10.000 puta manje od vrha vlasne kose. Osobna duhovna duša je stoga duhovni atom manji od materijalnih atoma. Takvi su atomi bezbrojni. Sićušna duhovna iskra temeljna je načelo materijalnog svijeta, a njezin se utjecaj širi čitavim tijelom kao što se aktivno načelo lijeka širi čitavim tijelom. Pozdravčanje duhovne duše osjeća se u cijelom tijelu kao svijest i predstavlja dokaz prisutnosti duše. Svaki laik može shvatiti da je materijalno tijelo bez svijesti mrtvo. Ta se svijest ne može oživjeti u tijelu materijalnim sredstvima. Svijest toga ne potječe od materijalnih spojeva, već od duhovne duše. U Mudakam Upanišadi potanje je opisan položaj atomske duhovne duše. Ešomuratma četasa veditavio, jasni pranak pančare sam viveša, prana šitam sa romota prađana, jasni višudevi bavljat je šatma. Ili u prevodu duša je atomske veličine i može se opaziti savršenom inteligencijom. Atomska duša leti u pet vrsta zraka, prana, apana, jana, samana i udana. Nalazi se u srcu i širi svoj utjecaj po čitavom tijelu utjelovljenog živog bića. Kad se duša pročisti od zakuženosti materijalnim zrakom, očituje svoj duhovni utjecaj. Crkva je sustava Hatha Joge različitim položajima sjedenja ovladati zrakom koji okružuje čistu dušu. Ne radi stjecanja materijalne dobrobiti, već radi oslobađanja sićušne duše od zapletenosti u materijalno ozračje. Atomsku prirodu duše potvrđuju svi vjerski spisi i svaki razuman čovjek može na temelju svog iskustva to shvatiti. Samo luđak može misliti da je atomska duša sve prožimajuća višnja tajna. Utjecaj atomske duše širi se čitavim tijelom. Prema Mudaka Upanišadi atomska se duša nalazi u srcu svakog živog bića. Budući da materijalni znanstvenici ne mogu izmjeriti atomsku dušu, nekretniku dala se tvrde da duša ne postoji. Osobna atomska duša nedvojbeno se nalazi u srcu zajedno s nad dušom. Sve energije koje pokreću tijelo emaniraju iz tog dijela tijela. Krvna tjelesa koja ispuća prenose kisik dobivaju energiju od duše. Kad duša napusti taj položaj, prestane djelatnost krvi, spajanje crvenih krvnih tjelesa sa kisikom. Medicinska znanost prihvaća važnost crvenih krvnih tjelesa, ali ne može utvrditi da je izvor energije duša. Međutim, priznaje da je srce središte svih energija tijela. Takve atomske čestice duhovne cjeline usporedili se s molekulama slučaja svjetlosti. Slučajno se svjetlo sastoji od bezbroj sjajnih molekula. Slično tome, odvojene djeliči svevišnje gospodina, atomske su iskre zraka svevišnjih gospodina. Sve svevišnje gospodina i nazivaju se prava ili viša energija. Tako, bez odzira slijedi ili vjersko znanje ili suvremenu znanost, osoba ne može poreći postojanje duhovne duše u tijelu. U Bhagavad Giti sama božanska osoba jasno objašnjava nam o duši. Namo Vishnu Padaya,
Ima tamo poglavlje Djana i onda pa treba neku kušati, trava sitati na
ženstvu kožu, pa treba meditirati ovako, onako, pa onda treba kasnije objašnjavati kakav je univerzalni oblik onaj gospodina, pa onda treba još kasnije, ne znam šta ima, priroda uživala svjesno, duboka filozofija, tijelo, pojedi lakosti, poznavala svjelo, a sve dostavno je treba, čak i nakon par godina bavljena svjesnosti Krišna, ali barem ovo drugo pogled je uvijek onako je statično. Zamislite samo kad pročitate ovakav stih, da ništa ne može uništiti tu duhovnu dušu. Jednostavno ne ste strah od smrti. Jedan od najvećih zrepa, od najvećih strah svih živih bića, jednostavno biće zrava, jer znamo, a, znači, potpuno sam besplatan, ja se nemam čega bojati. Tako da, evo, dan danas, ne znam, mogu reći ja, barem, da ne osjećam ni približno onako nekakav strah, koji bi se uopće mogao nazvati strahom kad pomislim na smrt. Kad pomislim na smrt, više se osjeća kao da sam, recimo, u čekaonici kod zubara, ako imate neku trenutku, ono, ko zna što će biti. Ko zna će to boliti, ko zna kamo će doći poslije toga, ko zna. Malo strahuje to da te neizvjesnosti, jer nikad niste 100% sigurni da li ste učinili sve za Krišnino zadovoljstvo i da li ćete zaista otići na njemu ili ćemo se opet morati bombati ovdje u materijalnom svijetu. Ali nema nekakve panike, ono, da ovo neću šta da radimo, nema više, to je šezo više manje. Zbog toga što smo vidjeli da je ta strašna zmija samo obični mrtvi konopac koji je preko ceste ovaj razapet i da vas uopće ne moramo boliti. Međutim, kad propovjedamo, možemo vidjeti da mnogi ljudi jednostavno ne shvaćaju sve te stvari. Mnogi ljudi koji imaju priliku da pročitaju Bhagavad Gitu, svejedno im nekako to ne dodirne, ne osjete koliko mogu profitirati od takvog znanja. Ali u svakom slučaju, šta god ti propovjedate, uvijek ćete na kraju doći na te iste istine koje su upravo ovako u ovom stihu, recimo, objašnjene. Ako propovjedate vegetarijansku, morate polako doći. Pa zašto su vegetarijanci? Pa zato što smo stavili se prema životinjama. Pa zato što je to, znaš, zbog karme. Ako ti ubijaš životinje, onda ćeš imati lošu karmu u idućem životu. Aha, sad je to opet idući život. Znači, moramo početi objašnjavati reinkarnaciju. Onda za čas ne mora početi objašnjavati kako je duša vječna, znači kako god, znači u kojoj propovijedate, uvijek ćete se morati vratiti na osnovne pojmove, da smo mi vječna duhovna duša, da postoji karma, da se reinkarnacija odvija na taj i taj način. Jednostavno ne možete izbjeći to. Tako da kogod vas nešto pita u vezi ove filozofije, nikom ne možete to objasniti u dvije tri rečenice. Pa i kad smo na muci, imamo kratko vrijeme, da rekom nešto kažemo, a ne možemo u pet minuta, jednostavno bi ga najrađe postavi neke pred nas i rekli ću, sad ću ti dva sata objašnjavati, sve popodne provjećemo tu, i onda moramo početi iz početka. Ako ne shvatimo tu istinu o vječnoj prirodi, duše i simptome te duše, odnosno ove svjesnosti o kojoj se govori, onda ne možemo shvatiti ništa dalje. No, ko što sam rekao, Krišna objašnjava Arjuni u ovim stihovima tu veliku istinu, ko što znate sigurno na pamet, praktički te stihove, već većina bavka zna. Prije par stihova ranije, kad mu je ono izdjelio sve budale i idiote, zato što se ne želi boriti, zato što smatra da odnosno zato što govori učene riječi, javi koje sam, odnosno nije vjerno, kranjina, kako je to Krišna rekao, odmah počne objašnjavati. I prvi stih njegovih uputa je ono, kako je ga nikad, nije postojalo vrijeme da ja nisam postojao. Nisu ovi pravljeni oko nas na vojnom polju Guru Kulukšetre. Niti će ikad u budućnosti doći vrijeme da mi nećemo postojati. I onda da ide, a zašto, kako to? Pa ono da je ima snina, da je kamaram, jovanam, džarab, tata lehantara, kratki je bila stavljena moja, i to je ovako znate i sami. Znači, kao što u tjelovljena duša prelazi iz u ovom tijelu iz dječaštva, u mladosti, iz mladosti, u starosti, tako u trenutku smrti napušta tijelo i prelazi u drugo tijelo. I svaka razborita osoba koja je pročitala ove stihove, ona nije zbunjena takvim promjenama. I matka spaša se u kante, a slijedi onaj poznati stih u kome kaže da duša ne smije biti uznemirena tim nestanim pojavljivanjem sreće i nesreće u ovom svijetu, da jednostavno oni potječu od čunog opažanja, oni su privremeni, prirodni, kako bi rekao, primjeni. I jednostavno čovjek treba ih podnositi. приносите и научите, приносите вознамерение. Он не знает, что там учили, слухали, когда Адама, Пари, Манитя, там типичная собака, там и так далее, объясняла. Особа, которая успела наглагать эту достойность, она была больше не узнамирена тем достойностям встречи несчастья, она достойна, которая постоянно на встрече несчастья, она достойна, да будет освобождена, да достигнет ту фазу, то станет освобождение. И onda следует человек, который был сад в прошлый утарок, значит, да су мудрянцы пажливо проучавајући природу, душе и материи, схватили разлику, схватили да не постоји трајање за оно што је вечно и да не постоји вечно за оно што је пролазно покут тела. И данашњи стихови већ у те следећи стихови објашњавају духовна душа. Се не може, никакво оружје не може уништити ту духовну душу. И ватра не може спалити, ни вода навлажити, ни како се зове вјетри сушити, тако да једноставно. То су темељи духовни знаности овде, тако да vjerujem da nema vatre koji to u početku odmah nije počeo čitati i dobro zapamtio o tome. Jer bez toga u zavu čitamo da je cijelu, cijelu Bhagavad Gitu. U svakom slučaju, ko što sam opet rekao, već nekoliko puta moram naglasiti kako je to čudno da neki ljudi ne mogu ipak pojmiti te jednostavne stvari. Šira Prabhupada često navodi primjer, ako čovjek umre, vidimo njegovo tijelo i u jednom trenutku proglasimo ga da je umro. A šta se dogodilo? Ne vidimo nikakvu promjenu biti, osim da je njegovo tijelo potpuno nepomično. Znači, nikakva materijal na jednom iz njega nije iskurio, nikakva materija nije izašla da bi rekli, aha, to je ona svjesnost, to je ta materija je u stvari život, kao što mnogi znanstvenici tvrde da je ljudsko tijelo, sam čovjek da je potpuno sastavljeno od materije. Jer ako recimo vozilo koje ide na nekakav određeni pogon, ono u jednom trenutku stane, upali gorivo. Međutim, mi jasno znamo, aha, određeni materijalni element koji se zove benzin, uzet ćemo ga, nadolit ćemo ga i vozilo će ponovno krenuti. Ali nemamo šta nadoliti u ljudsko tijelo koje je jedno mrtvo. Nema te materije koja bi ga mogla živjeti, jer ono je bilo živo samo zahvaljujući prisutnosti duše. Dakle, u biti je dosta jednostavno to shvatiti. Međutim, Šila Prabhupada navodi kasnije u nekom istom 29. stihu u istom pogledu. Ako pročitate komentar, vidjet ćete da navodi tri grupe ljudi koje jednostavno nisu u stanju shvatiti tu jednostavnu znanost. A zašto? Pa, eto, neki su takvi da jednostavno shvaćaju neke stvari, shvaćaju da bi trebalo postojati duša, ali jednostavno pokušavaju pronaći u smisla, pokušaju pronaći tu duhovnu dušu svojim osjetljivima ili zaključivanje, teoretiziranje svojim umom. Međutim, znamo da se osjetira umorno nesavršeni, osjetira, znamo proces spoznaja putem osjetira se zove kako? Pratjača. A proces spoznaja putem uma je anuma. To su ove dva procesa kojima ne možemo doseći apsolutno istine, spoznaju apsolutno istine. I zato se oni muče sa tim shvaćanjima, sa pokušajima da spoznaju, da i ne mogu shvatiti da jedna te ista duhovna duša, jedna te ista mala duhovna čestica prebiva i u bakteriji i u stonu i da ih pokreće, da ih čini aktivnim. A u drugu grupu, ljudi koji to teško shvaćaju su oni koji su baš onako obrezni u čurnom uživanju, oni pravi čurni uživaoci koji su totalno nezainteresirani jednostavno za tu nauku i teško ih je ono baš navesti da se malo trgnu i da shvaćaju da postoji cilj života. Tako su posebno teški, oni zaista, oni se nazivaju na sanskritu, ima jedan izraz manda su manda materija. Manda znači doslovno loš. Ili mogli bi reći onaj koga uopće ne zanima cilj života. Takvi ljudi koji stvarno nisu jako inteligentni, jednostavno ne mogu shvatiti kako doći do cilja života, ne mogu shvatiti ni koji je cilj života i nažalost ne mogu shvatiti čak ni da uopće postoji neki cilj života. Oni misle da cilj života jednostavno pokušavati uživati koliko god se može i cijeliti iz materijalnog života, koliko god možemo da onda normalno umjeti šta možemo. ima učita treća grupa ljudi, ti su dosta inteligentni. Ti razmišljaju o ovim problemima, o ovim razlikama između materije i duha i shvaćaju da postoji duša i priznaju da postoji duša, ali onda čine jednu veliku grešku, a to je da poistovjećuju tu dušu sa svjesnošću cjelokupnog svemira. Znači jednostavno to su oni koji ne mogu shvatiti razliku između osobene duše i naduduše ili paranormalne. To su oni koji misle da su oni Bog, da smo svi mi Bogovi. To su oni koji jednostavno će napravljati na zima Majavadi. Ja nisam čuo recimo za te Majavadije i za te sve filozofe prije nego što sam čitao Šina Prabhupadine knjige, tako da je meni to jasno, ali čitao sam mnogo Šina Prabhupadine recimo kojima po 80% vremena troši samo na to da objasni da Majavadi imaju pogrešnu filozofiju. Ja se ponekad malo i čudim jer objerujem da se i mnogi onako čudimo, pa dobro, znamo, Majavadi nije u redu, međutim nismo svjesni koliko je ta Majavadi filozofija proširena i ukorijenjena i na istoku i na zapadu. Zato se Šila Prabhupada toliko trudi da bi te filozofe nekako pobilo i da bi shvatili da smo svi individualne duhovne duše, ali da postoji i paramatma koja je različita od nas, jer ona ima drugačiju svjesnost. Mi smo svi svjesni to što kaže Šila Prabhupada u komentaru, ona se to tjera. Ako se udari po nosi, ja sam savršeno svjestan to. A niko od vas nema pojma, ne može uopće posjetiti ništa drugo. Jer smo svi kao otac svjesnosti, svaki od nas. Međutim, Krišna zna sve, on zna sad da sam se udario po nosi. Vjerojatno to njega ne boli, on to jednostavno neutralno, kao promatrač, nakuša, sve se samo osjeti, aha, sad se nam da više ovdje radi, daj, on zna da se vrata pomakne. Tako da, to njemu uopće nije problem. Ali upravo zbog te naše svjesnosti koja je tako ograničena, možemo shvatiti da mi ne možemo sebe proglašavati za Boga, za ovu vrhovnu svjesnost. Ta svjesnost je sasvim drugačija. Mi smo kao otaci, kao pojedinačne duhovne duše, uvijek bili tako individualne duše. I sad smo. I uvijek ćemo u budućnosti biti. Nikad neće doći do tog stapanja na kome Majavadi priča, da ćemo se stopiti u nekakvu homogenu, amorfnu masu Brahmana i da ćemo tako moći reći aha, Brahmanski, da, mi ne smo Brahmani po svojoj prirodi, ali nismo mi onaj vrhovni Brahman koji je upravitelj bilo čega drugog osim privremeno, jer to upravljamo i to samo jednim malim tijelom uspijevamo upravljati našim tijelom, samo ono 5% upravljata imamo, sve drugo je se odvija van naše mogućnosti uprave i spoznaje. Dakle, nikad neće, jer evo sad sam citirao na svi koji će sam doći na red, možda drugi ili treći, kaže, nikako oružje dušu ne može se steći. Prema tome, taj Brahman, kad bi svi bili stopljeni, kako bi se onda mi razvili u pojedine elite? Znači, da bi neko uzao nož i rezao taj Brahman na komadiće, ima ga na ribe, pa bi neko uzao Brahman, pa bi ga naribao, onda bi svoje čestice bili mi duhovne duše. To je glupost. Nikako oružje, nikakav ribež ne može uništiti, ne može podijeliti tu neuništivu duhovnu dušu. Prema tome, jasno je da smo od uvijek takvi bili i da ćemo od uvijek biti takvi. Ali evo ta grupa, ta treća kategorija koju se da Prabhupada navodi, jednostavno očito ima problema da shvati tu jednostavnu istinu. Možemo i mi sami izvršiti takvu podjelu, mislim, možemo vidjeti razne ljude koje se srećemo, koji su jednostavno nezainteresirani zbog mnogih drugih razloga, neki jednostavno nemaju vremena, neki jednostavno smatraju da postoje važnije stvari u životu, neki opet misle da je bolje, jednostavno su previše uljuljani svoje navike, ne žele promijeniti svoj život, nego se žive kako su navikli zbog toga što je ta moć navike nevjerojatno snažna. O tom smo još dosta puta govorili. A neki se opet boje, neki misle, stvarno ako ću sad ponovo roditi, ako se nam uništila duhovna duša, ja da ću morati odgovarati za sve ono što radim u životu, to mi se nimalo ne sviđa, ja želim slobodu, ja želim da radim što želim, svi govore da nas radim slobodno. I niko ne želi prihvatiti odgovornost za ovo što danas radi, da će jednog dana morati odgovarati. To je jednostavno, to je razlog zašto mnogi ne žele podsvjesno uopće razmišljati o tome da će možda u drugom životu imati problema zbog ovog što radi u ovom. Sad, dalje, ako govorimo o ovom чем я хочу говорить, о том, о разнице между нашей сверстностью, для внешнего и для верховной сверстности, парам брамана, относительно нам душе. Ovo što mi se trudimo da očuvamo svoje tijelo, to je karakteristično i za Krišnu koji naravno se ne mora truditi posebno, njegovo tijelo je vječno i duhovno, ali kao što se mi trudimo držati materijalno tijelo, tako bi se trebali truditi biti takvi prema tom univerzalnom obliku, odnosno prema svijetu u kome živimo. To je Šila Prabhupada znao isticati kako je ovaj svijet takav da i jednostavno Krišna ga je tako savršeno napravio da može bez problema ugostiti 10 puta više stanovnika na zemlji nego što ih ima. Ima masu neobrađenih površina, ima jako puno mogućnosti da se proizvede hrana za jako puno ljudi, da svi mirno žive. Međutim, zbog nečega, zbog nekakvih problema koje mi sami stvaramo, mi se nismo u stanju organizirati na taj način i tako da toliki ljudi pate potpuno beskorisno, potpuno bez nikakvog razloga. Drugim riječima, čovjek stvara uznemirenja ne samo u svom vlastitom tijelu, tako da shvaća svom vlastitom svjesnosti da nešto nije u redu, mada se svi trudimo nekako održavati svoje tijelo, materialisti i duhovnjaci, nego još to više stvara probleme i na tom nivou materijalne svjesnosti kolektivne, dakle na tom nivou loše upravljanja sa materijalnim svijetom u kome živi. Tako da to uznemirenje nas duša jasno osjeća, tako je Šila Prabhupada opisao. Krišna jednostavno zna sve, on je poznavala tijela, kao što znamo kasnije će biti u Bhagavad Gita objašnjeno, da se ovo tijelo zove kao mehanizam, robot za djelovanje s kojima možemo izvršiti neke djelatnosti u ovom materijalnom svijetu. I to se na sanskritu zove kšetra ili polje djelatnosti. A jana je znanje, odnosno kšetra, ja je onaj koji poznaje svoje tijelo, onaj koji na taj način, zbog toga što ga poznaje, može i upravljati s njim. A vrhovni kšetra je Krišna, znači on je onaj koji poznaje djelovanje svih tijela istovremeno, pa čak i onog kozmičkog velikog oblika cijelog, dakle svemira, cijelog univerzuma. I on također poznaje tu prošlost, sadašnjost i budućnost, sve mu je to kao na dlanu. Baš kad sam o tom razmišljao, onda sam uočio kako i u istoru imamo različitih struja, kako neki zastupaju malo onako više konzervativan stav, neki su malo onako drugačiji opet. Evo sad, za vrijeme ovog kampa u Lici, njegova svetost Bhaktivikar Svami je pričao o tome kako nije baš idealno svirati bilo kakve instrumente osim onih klasičnih predskih kada izvodimo kirtan. Znači imamo karata, imamo bridange. Zašto? Zato što je gospodin Čajtanja svirao upravo na tome. Prema tome, ako mi uzmemo nekakve bubnjeve drugačije ili ne znam kakve instrumente, onda možemo razmišljati da to se nama sviđa i mi uživamo u tom zvuku, ali da li gospodin Čajtanja stvarno uživa, da li on uživa, da je sad ovdje s nama, ili mi to radimo svoje vlastite uživanje. I onda se razgovor neminovno krenuo i na hranu i onda je bilo isto tako razgovora o pici, zašto nudimo Krišnu picu kad nismo sigurni da će Krišna biti zadovoljna s njom, da li trebamo tako postupati, jer činjenica je da ju mi volimo, ali da li je to ono što bi majka Jašoda ponudila Krišnu. I tako ako malo tako tradicionalno, konzervativno razmišljamo, ako nikad nismo sigurni što trebamo raditi, najbolje je uzeti utočište tradicije i vidjeti kako smo postupali ranije, onda znamo da smo sigurni. Međutim, s druge strane, opet budući da sad govorimo da je Krišna i svjestan sebe i da zna sve i da zna i budućnost, onda znamo da je gospodin Čajtanja znao i za instrumente koji će postati danas recimo. Sada je znao da će postati nekakav, ne znam, sintesajzer električni, ali onda nije mogo tamo uvesti tijelka, tamo nije bilo. Jednostavno, on je upotrebao instrumente koji su tada bili na raspolaganju, tako da ne možemo znati neće godine da je. Ne možemo znati što on točno voli ili ne voli. I onda je pre nekoliko mjeseci kad je, ako se sjećate, njegov svjetlost Bhaktivikara Svami bio tu, onda nas je pitao ko je Vjerao nam je najdraže ovdje u ovim krajima, a mi smo svijeti Manešta, da se sviđa. I onda je on rekao da Manešta, budite sigurni da Krišna u svojoj torbi kad ide čuvati krave, nosi Maneštu u svojoj. Dakle, drugačije, bolje, drugačiji način gledanje na cijele stvari. Dakle, šta god mi u stvari častimo, sa to Krišna zna, je Krišna zna sve, ali svijesta sveta, ne pretima. Prema tome, nekad Krišna nije imao pojma o tome što je ono, što je ono. Znači, sad, šta je ispravno, šta nije, naravno, jedno i drugo je ispravno, nema govora da bi tu bilo, jednostavno, svaki taj, svaka takva struja u našem pokretu u ishodu služi samo zato da oni bakte koji su skloni i više tako osjećati u srcu budu više u tim vodama, više se druže sa tim baktama koji razmišljaju na taj način, a jedno i drugo je sasvim u redu. Ali kažem, ako nismo sigurni kako postupiti, onda ako vidimo da ćemo početi previše špekulirati, onda je bolje da pogledamo šta kažu ašarije i da se držimo tradicije. To je tako jedan zanimljivi pogled na tu sveukupnu svjesnost koju posjeduje Krišna. Ako se još malo vratimo na ovu svjesnost koja ne uništivo obljeva naše materijalno tijelo, onda se možemo podsjetiti filozofiju, odnosno praktične stvari koje nam je Šila Prabhupada objasnio, a to je da postoje tri stanja u kojima se takva svjesnost može naći. Čakarta se zove prvo stanje, drugo je svako, treće je sukut. Šta je to? To je naravno čakarta, je džavno, džin, džavno, budno stanje kada je svijest aktivna. I ne samo svijest, nego i naše tijelo, naš um, inteligencija, mi se krećemo, djelujemo. Zatim postoji svatna, a to je spavanje, obično san, kada je tijelo neaktivno, znači na grubom planu, na grubom materijalnoj razini, mi smo nepokretni, sanjamo, ali um i dalje djeluje, svjesnost i dalje priređuje razne scenarije, razne fantazmagorije koje nam stavlja u sanju i onda doživljavamo to kao nekakvu privrednu stvarnost. A ovo treće, tanšuti, to je stanje kad baš svijest uopće ne djeluje, kad je potpuno isključena i skopčana, kad su jednostavno izvađeni svi krapovi i one uopće ne djeluje. To je recimo trenutak kada se nađemo na operacijalnom stolu, kada nas narkozom uspavaju, onda nema slova, nema ničega, onda jednostavno smo nesvjesni tijekom trajanja te operacije. Međutim, kasnije ponovo se svjesnost počinje uzdisati, ponovo dođe do trenutka kad počnemo sanjati i kad prođemo i kroz tu fazu, onda se ponovo budimo. Cijelo to vrijeme duša i dalje povezana s tijelom. Međutim, kako je u vrijeme smrti, kako će biti u vrijeme smrti sa tom nemoćnom svjesnošću? Pa smrt je jednostavno definirana kao produženo vrijeme trajanja sušupti. Znači, produženo vrijeme trajanja nesvijesti. Kada nemamo više tu svjesnost unutar tijela. Koliko traje to produženo vrijeme? Traje 7 mjeseci od bilike za ljudsku dušu, od ne ljudsku dušu, nego za dušu koja će dobiti ljudsko tijelo. Ništa uvijek isto, nema ljudske duše, životinske duše. U trenutku smrti i dalje idućih 7 mjeseci mi smo u tom stanu potpune nesvjesni, a zatim nakon 7 mjeseci ponovo postanemo svjesni, vjerojatno se nalazimo u utrobi neke druge majke i onda ponovo počinje aktivno djelovanje naše svjesnosti, onda se vjerojatno lupimo po glavi, opet nismo uspjeli vratiti se Krišni. Ali u svakom slučaju, ta definicija smrti je u svakom slučaju vrlo zanimljiva. Rekli smo dakle da kada duhovna duša napusti ovo tijelo, ona se više ne može vratiti jer ne postoji nekakav materijalni element koji bi mogli natočiti, natankati natrag u tijelo da bi to tijelo ponovo oživjelo. I to je praktički uvijek tako u 999 promila slučajeva. Ponekad čitamo u vesnim spisima da se događa, znači moguće čak i duhovnu dušu vratiti u tijelo. Evo, ako se sjećate Šrimad Bhagavatama, to je šesto pjevanje u kojem je Narada Muni, veliki mudrac koji zaista može svašta napraviti, on je mogao i to napraviti, on je vratio dušu umrlog sina tražeći raketu, a natrag privremenom u tijelu. ako si sjeća, taj kraći braket je bio vrlo fina osoba, nije imao djece i iako imao puno kraljica, nikako nije mogao imati nasljednika. Greška je očito bila u njemu, ali on nije htio nikako popustiti, nije htio priznati da nije se htio pomiriti s takvom svojom tajnom. I kada neprekidno želimo nešto, kada neprekidno meditiramo na to, kada neprekidno jadikujemo za tim, kada neprekidno se molimo za to, onda na kraju zapravo možemo i dobiti to što želimo. Postoji nekakva nauka, ezoterična, jedan se čita neku knjižicu koja se zove kreativna vizualizacija, gdje čovjek ako želi imati puno novaca, onda mora stalno meditirati na to, ja sam bogat, pa mora crtati sebe kako je okružen novcem, nekakvim zlatom i tako dalje. Uglavnom, nakon možda čak par dana već neke stvari počinu djelovati, ali u svakom slučaju ako ima čovjek dovoljno strpljenja da tako neprekidno meditira na nešto, onda stvarno kaže se, ja nisam probao, ali kaže se da nakon par mjeseci stvarno možete dobiti neko bogatstvo, da ta vizualizacija stvarno pali, da možete, da na neki način na duša vam ispunite želje kad vidite jako to želite. Mislim, to je totalno ludo, barem je ludo željeti bilo što materijalno, jer šta god materijalno i dobijemo, odmah ćemo dobiti, odmah će to vući reakciju za sobom, odmah ćemo dobiti i udarac, protuudarac koji će nas natjerati da se zamislimo koji mi je vrag uopće to trebalo. To je sigurno tako, to je priroda materijalnog svijeta i ovaj kraći braket isto tako, nažalost, dobio odmah nazad taj udarac, previše želio tog sina, dobio je blagoslov da će dobiti sina i stvarno je s jednom kraljicom imao jedno malo dijete koje je tek nekoliko mjeseci imalo kad su ga druge kraljice iz Galijski odrovali. Svi sigurno se sjećate te priče. Čiši dvorni taj. I tako je zapravo reakcija teško pogodila kralja Čibraketo, možemo vidjeti u dosta stihova kako je kralj Jalikovo, kako se kraljica ušila u mjesec, konačno su došli do djeteta, jer sad im je umrlo. Međutim, onda je narada mu i vratio dušu u tijelo. Samo privremeno je narada i Andina dvojica velikih mudraca su došli, jer su vidjeli da je kralj stvarno totalno u komi zbog toga i onda su mu nastavili malo pomoći, onda je on kad se djete vratilo u tijelo, ono je već vidjelo pravu istinu, jer je bilo izvan tijela i znala da je duhovna duša, onda imate cijeli niz stihova u kojem se objašnjava kako je to djete poučilo svog takozvanog oca Čitraketua pravo istini o duhovnoj duši, kako mu je rekao, ti moj otac nisi, ja nemam oca i majka, ja sam malo prije u nekom drugom životu ima neke drugog oca i majka, u idućem životu će ima drugog. Ko je moj otac, ko je moja majka, nema uopće tako razmišljati na taj način. I tako, uglavnom, vrlo prosvjetujuća priča o tome je ispričana, dakle, šesto pjevanje, drugi dio Bhagavata, možete pogledati malo o tome. I tako, dakle, možemo pokušati na osnovu Bhagavata vidite zaključiti i radovati se da čujemo da je naše postojanje vječno, da je svjesnost stvarno sobjeva vječna, da ne može ništa uništiti tu svjesnost. I možemo bez spekulacija to prihvatiti, jer Bhagavad Gita jeste takva, ona nije praktična, ona nije hanumana, ona je šabda, dakle zvuk vjerskih spisa koji možemo primati s vjerom direktno u srce i znati sve o tim istinama što nam je potrebno znati. Jer ako se i dalje spekuliramo, onda možemo, ja sam razmišljao čak gledati, ali će da propa duša je velika kao 10.000 dio presjeka vlas. Znači, koliko bi to bilo? Idemo izračunati. Onda stvarno se što gledate u ciklopediju koliko povećava mikroskop. Pa kaže onaj opovičan mikroskop 2000 puta. Pa ne može ovdje duhovnu dušu, pa je mora 10.000 puta moj. Ali postoje nekakav elektronični mikroskop, pa se što opet gleda kakvi su oni. Kaže 2000 do milijun puta. O, super, pa onda možemo vidjeti duhovnu dušu. Znači, duhovna duša bi bila pod tim mikroskopom 100 puta veća od presjeka vlasa, znači imala da se ima pola centimetra bi uvidjeli. Ali ću ga pravo kad kaže, ne samo da je ona vrlo sitična, nego ona je previše suptilna da bi oni mogli našim očima vidjeti uz ne znam kako povećanje. Ona pripada duhovnoj dimenziji koju mi ne možemo našim osjetljivima vidjeti. nikakvim mikroskopima, nikakvim teleskopima. Jednostavno, to je razlog za to, zašto duhovnu dušu moramo shvatiti na drugačiji način, a to je duhovni proces. Imate neko pitanje?
Tehnično, prvo prije što pričamo, kad duša napusti tijelo i dalje na se ljudski oblik postiži, na taj period od 7 mjeseci, to mi je malo jasno, jer dobio sam nekako informaciju da u biti mi, to je ta duša, bira svoje roditelje. I sve kod da se ta duša automatski nađe u nekom tijelu, sam nije to davno bunje, da.
Da duša bira svoje roditelje?
Da, svi mi biramo biti svoje roditelje. Ano.
Biramo ih na taj način da djelujemo na određeni način u ovom materijalnom svijetu. I onda mislimo, ako budem djelovao tako i tako kao bahta, recimo, bavio se duhovnim životom, ako ne budem uspio, onda ću se roditi onako kao što Bhagavad Gita kaže. Znači, rodit ću se kod roditelja koji će biti ili bogati dovoljno da me osiguraju mira život, da mogu duhovno napredovati, zbog bogatstva se neće morati brinuti o osnovnim stvarima, preživljavanje i tako dalje. Ili ćemo se možda roditi u siromašnoj obitelji, ali ona koja će biti vrlo pogodna, dakle nekakva traumska obitelj, gdje ćemo od djetinjstva imati mogućnost da napredujemo duhovno. Tako nam Bhagavad Gita kaže, ako baka čak i ne uspije doći Krišnu. Dakle, na taj način mi biramo roditelje. Ali u trenutku smrti, onda je ne možemo više vidjeti. U trenutku smrti se jednostavno zbrajaju sve naše djelatnosti i mi se možemo roditi i u životinskom obliku života, što mi svakako ne bi vjerali da li. Ako smo tako vjerovali, onda nam nema spasa.
Da, po svojoj karmi, znači, mi da služujemo, da kao biramo te roditelje koji...
Biramo pod nama, smo, i biramo svoje djelatnosti. Nije da mi kad umremo, onda stavu
roditi. Znači, karma ide, znači, da, kad smo napustili tijelo, naša karma je takva da u biti mi na...
Mi dobijemo prisilno onda već te druge roditelje. Nema dobra onda više obirati. Mi smo ih izabrali tokom našeg života, tokom naših djelatnosti. Tako smo ih izabrali. Nije da onda u trenutku smrti neki roditelji stanu pred nas, to njih, onda mi kažemo, evo ono će biti, ono će biti tata, nema više. Onda smo učinili što smo mogli, onda će Jamaraj reći, ne, ti si bio takav i takav, rodit ćeš se u tako i tako obitelj. Znači, u tom trenutku više nema biranja. Možda to misli, to je dosta jasno.
Ja nisam mislio da ćemo tamo birati, da ćemo tamo birati, da opet nas i navodi, da možda para matka koja je s nama, biti gdje ćemo reći.
Tako,
para matka. Znači, ona nas vodi, ali mi možemo birati kao roditelje u tom nekom kontekstu tako nešto.
Ona paramatno upravlja putevima živog bića, ona je upravitelj. Mi ne možemo sami određivati kako ćemo ići. Mi samo možemo biti dobri bahteri i znati da onda nema više roditelja, da ćemo se raditi bliže. Inače, to je 7 mjeseci, znači smo nesvjesni, a zatim smo, zatim se budimo u utrobi majke i onda smo još uvijek svjesni da smo duhovna duša koja je upala u ropstvo materijalnog tijela koje se sad razvija oko nas. I onda se često one, te duhovne duše se mole onda, je ova Krišna, ovo mi je sigurno zadnje rođenje, nikad više neću biti tako besno da popustim i da promašim, da se jednostavno zaboravim na duhovni život. To imate detaljno opisane te molitve uvjetovane duše u utrobi majke, ne znam koje tema je zbavljala za majke, ja reći, vjerujem da se da čita i to je poušavanje gospodina Kapira. Šila Prabhupada je to rekao, imam čak i zapisano.
Dobro, u ovom sljedećem prijavu se jako finno objašnjava, što nisam vidio ovo.
Ne. Šila Prabhupada je o tome govorio više puta, ali nas uleti na OSP, mislim da je to bilo u Londonu, 72. A mislim, on je to govorio.
On je to da je tamo tehnička
stvar. Ako sam nešto rekao, da znamo da te sam to rekao, jer se izmislio u 7 mjeseci, nego baš je to za ljudska bića normalno. Ima još neko pitanje?
Kad duhovna duša napušta jedno tijelo i sada treba dobiti drugo tijelo, pa je bilo rečeno kao da suptilno tijelo vodi duhovnu dušu. Ako možeš to malo objasniti. Pošto je suptilno tijelo dio materijalnog tijela, kako onda to dalje egzistira? Što se tu događa?
A ta svjesnost u biti, to je na neki način suptilno tijelo. U stvari svjesnost je simptom prisustva duše. I ta svjesnost je neuništiva, u smislu da mi zajedno sa našom svjesnošću, koja se može i mijenjati, možemo razviti različitu svjesnost, ali ovdje se baš više radi to je malo teško opisati, dobro, uglavnom jednostavan odgovor na tvoje pitanje je da nas to suptilno tijelo, um, inteligencija i lažni ego koji će se mijenjati u zavisnosti od to kako tijelo dobijemo, nas prenose u drugo tijelo, upravo onako kao što zrak prenosi miris, tako putujemo u tim, to je kao nekakav zrak isto, to suptilno tijelo možemo zamišljati, kao što je Šila Prabhupada u komentaru opisuje, ne znam, nekoliko vrsta tih zrakova na kojima leti duhovna duša i oni prenose dalje u nekako novo tijelo, ako treba doći u novo tijelo. E sad onda dolazi do različitih promjena ti uma, inteligencije, oni se ili prosiluju ili zatvaraju na neki način, odnosno kao što nam se vidno polje može sužavati ili proširiti, tako nam se inteligencija može promijeniti. Drugim riječima, ako mi iz ljudskog tijela odemo u životinsko, mi ćemo nositi inteligenciju sa svom malo najviše, neće biti isto kao što smo imali u tijelu čovjeka, nego će biti kudi kamo manje, slabije razvijena, slabije izražena. Slabije izražena, nerazvijena, ona je ista. Inteligencija drame, inteligencija mrava je ista rečena. Samo što je pred jednom je nekakav gusti pitak, tako da se jedno vidi kroz nuri pred onom kod mrava, ono je jedno svjesno svoj postojanje, da je mrava izuzetno inteligentna. Tijelo čiste inteligencije. Ne znam što, mislim, to je više manje poznato da nas to suptilno tijelo prenosi u naredno tijelo, ali to sad objasniti je vrlo teško.
Da, zanimalo me zapravo što se dogodi baš s tom inteligencijom, s tom umom, jer ako je duša bila u tijelu ljudskom, i sad dolazi u, recimo, u neku biljku ili životinsko tijelo. I sad ako je to suptilno tijelo prenijelo dušu, što se s njim dogodilo, to je sad ovo što govoriš, znači smanjilo se, prekriveno je više, to je to što me brinulo na neki način.
Smanjilo se malo na neki način. Jednostavno naša memorija je izbrisana, resetirana, ali sve je zapisano negdje, sve naše djelatnosti, sve postaju zapisane negdje i u odnosu na te djelatnosti se uslijedimo prema nekoj određenoj vrsti života u kojima ćemo imati tu inteligenciju manje izraženu, ona će biti tu. Samo što će biti puno slabije izražena.
Mislio sam, pošto nas Paramatma stalno prati, sa nama je prisutna, onda nam na neki način organizira stvari oko nas i daje nam inteligenciju i sve što nam treba, mi to dobivamo. Ne? Ako nam se suptilno tijelo prenijelo, više nam praktički kao da nije ni potrebno. Jer sada ponovo, recimo, mislim, shvatio sam ovo što si rekao, tako vjerojatno je. Onda nam Paramatma u tom novom tijelu daje u zavisnosti od karme i tako dalje okolnosti one koje trebamo doživjeti i živjeti i bilo što drugo, ne?
Tako
i ponovo ima svoje suptilno tijelo kako je i...
Da, upravo tako. Suptilno tijelo ne gubimo sve do trenutka dok se ne vratimo Krišnu. Onda ne samo materijalno, nego i suptilno tijelo odlazi u nekakve svoje rezervoare, znači postoji takozvani nekakav zajednički um s kojim se stapa naš individualni um, zajednička inteligencija odlazi tamo, materijalni elementi se stavljaju sa materijalnim elementima. To nam je više manje zapravo jasno. I u ovom svijetu vlada taj zakon o održanju materije. Znači, ništa ne može biti uništeno. Čak i tijelo naše nije uništeno, ali nema više taj oblik, nego nakon nekog vremena se raspadne u, i ne znam, ako ga spalimo u pepel, u toplinu i u razne plinove i u ovo i ono, ali ukupno je i dalje, razumije što se u ravnoteži bilo, kad smo na koncu koncela materijalna energija samo jedan vid duhovne energije, jedan preobrazno duhovne energije, jer mi ne postoji ništa drugo osim duhovne energije. Tako da ni ova materijalna energija ne može nestati i učestiti. Ali opisano je kad se vratimo Krišni da se dakle ti elementi poput uma, inteligencije stapaju sa nekakvim kolektivnim umom. Znači postoji nekakav rezervoar iz koga svi dobijaju svoj dio uma, inteligencije s kojim se ponovo onda to sve stapa kad nam više nije potrebno. Tako to otprilike izgleda prema spisu. Gdje je taj um, gdje je ta inteligencija, ne znam, ali to je, nije tako detaljno, mislim, nije objašnjeno. To je zanimljivo, naravno ima puno bakta koje zanima baš onako znanstveno dalje da vide kako su ti zapisi napravljeni, kako se to karma bilježi, u kakvoj bilježnici gdje se to sve nalazi. Ali to bi se jako brzo izgubili, te stvari jednostavno našim umom ne možemo shvatiti, pa se niko nije ni drugi obećaja da ih zabilježi negdje u svetim spisima. Ima još nekih nejasnoća. Dobro, sljedeći tekst. Šiva Bhagava Gita i
Zarajna.
Thank you.